kaupunkielämää uimahallimeiningeissä ja ihmettelette tätä pölötystäni tästä Mannerheim Suiteista. Tämä on kyllä täällä Helsingin helmessä, eli Yrjönkadun uimahallissa, joka on menossa kohta puoli parin vuoden remontti, mitä kaikkea siihen tehdään, niin siitä sitten puhutaan, mutta minkälainen paikka on olla tiimiesihenkilönä täällä Yrjönkadun uimahallissa, jossa on erikoiset systeemit sillä lailla tai verrattuna muihin paikkoihin. Ja sehän yksinkertaisesti on se, että täällä on miesten ja naisten vuoro ja tänään on miesten vuoro, eli ne menee sitten joka toinen päivä sen mukaan. Ja täällä myöskin nämä sviitit ovat merkillisiä ja tuolla jo vertaistukihenkilöni Pet muistaa, että tämä sviitti on, hän on käynyt täällä saunomassa ja sanoi, että ihan ok, mutta nuo tuossa olevat, miksikä niitä nyt kutsuisit, Vilppu, nämä verhoilla eristettävät lepäilypaikat.
Hytti oli mun mielestä se, no, mitä täällä luki jossain.
Kyllä, hytit. Täällä on mielenkiintoista myöskin kaikkea höyrysaunaa ja sitten on sellainen sauna, jonka minun pitää jostain luntata, nimittäin se on ihan modernia meininkiä verrattuna siis tähän 100-vuotiaaseen uimahalliin. En ole aivan varma, että menikö nyt tämä 100 vuotta ihan oikein, mutta jotakuinkin. Mutta vielä tuosta keskustan polttomoottoridieselautojen kieltämisestä, niin se nyt ei varmaankaan ole ihan ensimmäinen asia tässä näin tulevaisuudessa johtuen siitä, että niiden autojen määrä on vielä niin merkittävä tuosta autokannasta, että otetaanpa kuulemma Ruotsista on otettu mallia. Ja ruotsalaisethan olivat kaukaa viisaita, siellä on jotain verotusteknisiä ja muita vastaavia ohjelmia. Eli jos sinulla oli möhky, tervetuloa vaan tänne näin tämän paikoillemme, niin silloin idea oli se, että myydään ne kalliit autot jollekin, vaikka suomalaisille, ja sitten suomalaiset ostivat näitä kyseisiä autoja, ja siitä johtuen sitten tämä, voidaan vaihtaa luureja, koska tänne tuli tiimiesihenkilö Kara Koskinen, niin Ruotsissa on enemmän niitä sähköautoja, ja Volvothan ovat ilmoittaneet, että sähköautolla mennään. Mutta autoiluasioista dyykkamme suoraan syvään päätyyn Yrjönkadun uimahallin. Tiimiesihenkilö Kara Koskinen. Täällä mietitin jo, että minkälainen on tiimiesihenkilö. Oletko suoraan alaisuudessa tuolle Marsalkka Mannerheimille, joka tässä on tämä sviittimme seinällä? Ei.
No.
Hyvä huomenta.
Aika hyvä huumoria, niin mehän ollaan aika kuuluisessa paikassa tällä hetkellä ja kyllä mä mielellä olisin nähnyt itteni hänen alaisuudessa aikoina.
Okei. Mitäs nämä aika lyhyitä nämä pritsit tässä näin, hän on ollut sangen pitkä. Vai Sahra, onko nämä pritsit alkuperäiset?
Mä luulen, että nämä pritsit ei ole alkuperäisiä, että nämä on saanut jotain.
Mutta entä mäntypaneelit, nekin taitaa olla?
Seinät ja katto on ihan originaalia.
Okei, eli täällä ei mihinkään kukaan ole raaputtanut TJ-vähän tai jotain muita vastaavia armeijatyyppisiä ratkaisuja, mutta niin teimiä ensihenkilö, mites tämä meininki nyt sitten on? Yrjönkadun uimahalli menee remonttiin, koska se menee ja miksi?
Me mennään remonttiin tuossa vuodenvaihteen jälkeen ja miksi mennään, niin kyseessähän on aika vanha paikka jo. Eli Suomen vanhin uimahalli on kyseessä.
Eli muistatko vuoden, milloin tämä
on rakennettu? 28 on rakennettu.
Okei. Yrjönkadun uimahalli. Ihan vielä ei 100 vuotta tuu täyteen.
Ei, mutta remontin jälkeen saadaan isot juhlat sitten järjestää. No siis 25 vuotta on edellisestä isommasta remontista aikaa, niin paikan tekniikka tulee tiensä päähän pikkuhiljaa ja ilmanvaihto ja kaikki sähköt ja allastekniikka ja ynnä muun muassa. Ja materiaalit ja pinnat pitää uudistaa.
Mutta siitä varmaan museoviranomaiset kertovat oman kantansa.
Joo, kertovat ja remonttihan tehdään sitten, että tätä tunnelma säilyy ja ja mihinkään varsinaisesti niin kuin tärkeeseen ei kosketa, eli ei lähdetä muuttamaan mitään erityisemmin.
Mitäs toi on tuo veden puhdistaminen? Mikä on se tekniikka, millä täällä Yrjönkadulla se suoritetaan?
No kyllä se kloorilla ja hiekkasuodattimella hoidetaan.
Eli aika vähän kloori on kuitenkin muistettuna siihen, että millaiset punasilmät sai aikaan aina lapsena uimahallissa.
Kyllä, tekniikka onneksi kehittyy.
Niin, entäs sitten muut vaihtoehdot, tuleeko tänne pysymään tämä kloorilla puhdistaminen? Nähtävästi kaikissa uimahalleissa kuitenkin käytetään vähän klooria tai enemmän.
Kyllä, tulee säilymään. Ja se, että mitä se loppupeleissä tekniikka sitten on remontin kohdalla, kun sitä ruvetaan rakentamaan, niin tässä vielä kahdessa vuodessa ehtii tapahtua kaiken näköistä.
Onko tietoa, että mistä on otettu mallia tälle vaativalle projektille?
Eipä näitä hirveästi ole Suomessa vastaavia. Että erilaisia vanhoja rakennuksia tietenkin Suomessa on aina remontoitu ja sitä, jonkun verran sitä tieto-osaamista on, ja me yritetään saada tänne tietenkin ne parhaat tekijät.
Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, että nämä nykyisen rakennustekniikan aikana niin tällaiset käsitaidon osaajat ovat aika niukassa. Mutta onko mitään semmoista tämänkaltaista uimahallia Suomessa vai pitääkö mennä Ruotsin puolelle?
Kyllä mä luulen, että Ruotsissa on sitten lähin paikka.
Joo. Oletko itse käynyt?
En ole Ruotsissa käynyt, mutta tuolla Euroopassa erilaisissa paikoissa on tullut vierailtua. Sloveniassa muun muassa opiskeluaikoina näissä wellness-paikoissa. Siellähän on pitkä historia kylpylöissä.
Kyllä. Siellä niitä tervehdyttäviä lähteitä, joissa on kivennäisvesiä ja kaikkia muita vastaavia tällaisia.
Joo.
Eli mites täällä sitten remontin aikana, mitä te työntekijät teette? Onko
itse olen projektissa hankkeessa tiukasti kiinni ja sitten vuodenvaihteen jälkeen niin aina meillä starttaa noin maa-uimalakaudet ja vastuullani on tällä hetkellä Kumpulan maa-uimala myös, joka työllistää aika paljon, kun rekrytään iso määrä kausityöntekijöitä ja mitä omaan tiimiin tulee, niin tiimiläiset nyt tällaisen muutoksen kautta niin sijoitetaan ja yritetään löytää heille sellainen kiva uusi liikuntapaikka, mihin menevät sitten remontiajaksi töihin.
Niin, Karakoskinen, miten missä voi harrastaa uintia remontin aikana? Oletko keskustellut näiden vakinaisten käyttäjien kanssa, jotka ovat jo ennen 6:30, kun ovet avautuvat, niin tuossa tekemässä jonoa?
No en ole nyt lähiaikoina heidän kanssa keskustellut, mutta Helsingistähän löytyy paljon uimahalloja ja kivoja paikkoja, mihin mennään. Ja ensimmäisenä nyt vanha työpaikkani Pirkkolan uimahalli, missä oli monta vuotta töissä, niin on mukavan rauhallinen ja kiva halli, mihin ainakin mahtuu paljon uimareita.
Joo, sielläkin olen joskus ehkä tainnut käydä, mutta muistikuvat ovat harmaita tuolta vuosikymmenten takaa. Tulee mieleen vaan siitä, kun sinä menet sinne Kumpulaan nyt sitten ensi kesäksi, niin koska alkaa rekrytointiaika?
Kyllä se siinä helmikuun loppupuolella alkaa. Ja
kuinka monta henkilöä aiot työllistää?
No lähimmäs 70 varmasti. Pelkästään Kumpulaan muutama kymmenen enemmän sitten tuonne uimastadionillekin tarvitaan. Siellä on sama.
Onko Kumpula suosikkisi vai onko Pirkkolaan niin syvä sydän connection, että
kyllä noi maa-uimalat on lähellä sydäntä, että ne on mukavia, idyllisiä kaupunkilaisten kesämökkejä, takapihoja, missä helsinkiläiset kyllä viihtyy.
Hyvä. Sitten viimeisenä kysymyksenä, että pääset hommiin Karakoskinen tiimin esihenkilö täältä Yrjönkadun uimahallista. Sima. Mistä kuuluisa Yrjönkadun Simaa saa? Olihan tuolla Jallun kanssakin se Sima, mutta
Joo. Eiköhän toi kirsi sitä sitten remontinkin aikana jollain tavalla järjestä tota myyntiin. Hoitihan sitä tota hienosti korona-aikaankin, kun oltiin erilaisia jaksoja kiinni, niin kyllä sitä kirsi sitä simaa teki ja sai myytyä.
Oliko jotkut tietyt paikat, jossa 5 metrin välein jonotettiin simapulloja?
Kyllä sitä tällaista privaattimyyntiä, eli pääsi sitten käymään itsekseen ja turvallisesti hakemaan sitä omaa simapullon.
Hyvä Kara. Miten tänä päivänä sitten 8:30 asti kohti auki?
Joo, kyllä.
Eli
uintiaikaa siihen asti.
Siihen asti ja sitten sen jälkeen, niin kuinka nopeasti talo tyhjentyy?
Kyllä se aika nopeasti tyhjentyy, että riippuu vähän viikonpäivästä.
Onko koskaan käynyt niin, että tänne on jäänyt joku uimaan koko yöksi?
No tarina ei kerro, että näin olisi käynyt.
Mahtavaa, hyvää työpäivää sinulle ja kaikkea parasta. Kiitos Kara Koskinen.
Kiitos paljon.
Tyylikästä on myöskin tietysti tämä Yrjönkadun uimahalli, jossa on semmoista klassista meininkiä. Sari Saresto, kulttuuriympäristöpäällikkö Helsingin kaupungin museosta, Yrjönkadun uimahallin perusparannus museoalan ammattilaisen näkökulmasta on nyt siis käsittelyssä, niin minkälainen tämä tyyli täällä on ja mikä siinä on huomattavaa?
No tämähän on aivan erityisen vaikuttava erityisesti niin kuin sisätilojen osalta, että molemmat allastilat edustaa sellaista klassismia ja vähän tämmöistä ylellistä roomalaisen klassismin vaikutusta, jota Suomessa ei oikeastaan muualla tämän tyyppisissä tiloissa ole. Että Väinö Vähäkallio oli tässä arkkitehti ja suunnittelija ja hän sai toteuttaa sitten sitä ehkä vähän eurooppalaisittainkin, haki sieltä mallia ja Ruotsista haki mallia, mutta kuitenkin tämmöisen ihan ainutlaatuisen hienon kokonaisuuden. Ja ulkoarkkitehtuuriltahan tämä on aika semmoinen kans niin kuin tietenkin 20-luvun klassismia edustava, mutta semmoinen, kun esimerkiksi katu julkisivu on ainoastaan 6 metriä leveä. Et sehän on ihan poikkeuksellisen kapea julkisivu kadulle, mutta sekin on sitten jäsennelty ja käsitelty niin, että se on aika komea pääte tuossa Yrjönkadulla siinä kulmassa ja kiva pari sitten myös hotellitornille, jos
juuri näin tuohon näkee. Olin seuraavaksi kysymyksessä, että miten nämä svengaa keskenään?
Hyvinhän ne svengaa ja mä uskoisin, että hotellitornin asiakkaat ovat hyödyntäneet tätä uimahallia ja tämän palveluita erittäin aktiivisesti ennen ja vielä nykyäänkin. Että ainakin mulla on joitakin semmoisia ystäviä tuolta ulkomailta, jotka usein yöpyvät tornissa ja sitten käyvät täällä uimassa ja saunassa.
Niin, tuossa mainittiin, että Kara, joka oli tuossa aiemmin tiimiesihenkilö, täältä sanoi, että Sloveniassa on käynyt sitten näissä wellness-bajangeissa, että siellä päin varmaan on ollut tuolla Italiaan nyt, tietysti siellä tuo klassismi on elänyt ikuisesti. Niin mistä sitten, onko tässä joku sellainen arkkitehtoninen esikuva tai sellainen, joka löytyisi jostain päin Eurooppaa?
No Vähäkallio teki näitä tutkimusmatkoja ennen tätä suunnittelua niin Saksassa, esimerkiksi Münchenissä ja sitten myös Tukholmassa ja näissä sitten tutustui aikakauden uimahalleihin ja mut ei ne ainakaan kuvien perusteella aivan tismalleen juuri tämän näköisiä tietenkään olleet toteutukseltaan, vaan varmaankin Vähäkallio, joka on ollut hyvin tuottelias arkkitehti ja hän nimenomaan oli niinku tätä 20-luvun klassismia toteuttava arkkitehti ja luonut paljon komeita sisätiloja, interiörejä ja tämä niin kuin mun mielestä sopii erittäin hyvin siihen hänen niin kuin linjaansa, jos näin voi sanoa.
Mites nyt sitten, minkälaisia asioita tulee huomioida kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta, kun tämä Yrjönkadun kaltainen kohteen remonttia suunnitellaan? Että tätähän on varmaan vuosia jo suunniteltu.
No joo, meitä museolta tutkija on ollut tässä hankesuunnitteluvaiheessa mukana ja on voinut sitten kommentoida sitä, että miten sitten parhaalla mahdollisella tavalla nämä alkuperäiset arvot voidaan säilyttää ja ei niitä nyt tässä remontissa kauhean paljon mikään uhkaakaan, vaan niitä tosiaankin kunnioitetaan esimerkiksi just noita allastilojen laatotuksia, jos ja kun niitä joudutaan kunnostamaan, niin ne hyvin sitten tehdään alkuperäisen mukaisesti. Ja tässä on enemmän juuri tätä teknistä korjausta ja näitä vesijärjestelmiä ja ilmanvaihtoa ja sen tyyppistä, plus että esteettömyyttä parannetaan, eli että tänne niin kuin toiseen kerrokseen esimerkiksi olisi helpompi päästä vaikka pyörätuolilla. Mutta sekin on suunniteltu niin, että se sitten sopeutuu tähän arkkitehtuuriin.
Mites Sari Sarasto, onko nyt varmasti oikean väristä kaakelia tulossa?
No, tosiaan toivottavasti uutta kaakelia ei tarvita noihin allastiloihin, vaan noilla vanhoilla alkuperäisillä pärjätään jatkossakin, mutta kaikki tietenkin tällaiset, jos muutoksia tulee, niin sitten ne materiaalit valitaan niin, että ne on mahdollisimman lähellä sitten sitä alkuperäistä toteutusta.
Mitkä ovat ne merkittävimmät tilat tai rakenteet tällä Yrjönkadulla, joiden säilyttämisestä erityisesti huolehditaan remontin aikana?
No kyllä tietenkin ihan toi julkisivuhan on tietenkin se käyntikortti myös tänne sisälle, että siinähän rappaus korjataan ja ikkunat kunnostetaan. Sisätiloissa sitten tietenkin nämä vaikuttavimmat tilat ovat nämä varsinaiset allastilat, jotka ovat niitä, mistä tämä uimahalli tunnetaan. Ja niiden osalta sitten ollaan erityisen tarkkoja ja varovaisia. Ja esimerkiksi niin kuin toi kaksikerroksinen tila tuossa, jossa on tämä isompi allas, niin siellä sitten on ne lepohytit siellä yläkerroksessa, niin ne esimerkiksi säilyvät ja myös ne kalusteet, ne alkuperäiset pöydät ja jakkarat, mitä niiden edustalla on, nekin tietenkin säilytetään, että se on hirveän tärkeää sitten, kun tätä remonttia ja peruskorjausta ryhdytään tekemään, että kaikki nämä arvokkaat pinnat sitten suojataan mahdollisimman hyvin, ettei tule mitään turhanpäiväisiä kolhuja tai vahinkoja näihin pintoihin.
Tässä mainittiin ikkunan pokat ja sitten se rappaus, ja tuossa juuri lueskelin Helsingin Sanomista Taivanlahden rannalla olevasta, sitä kutsuttiin Helmeksi, eli tämä rakennus, joka edustaa jo omaa aikakauttansa, ja sitten siinä ongelma on tietysti se, että kaikki rappaustekniikat ja tällaiset, ne on tehty ihan eri tavalla silloin kuin nyt, ja onko täällä sellaisia huomioitavia yksityiskohtia, joissa kädentaitoa vaaditaan?
No tässä tietenkin sitten pitää tutkia, että minkälainen tuo olemassa oleva rappaus on, että onko se tämmöinen perinteinen kalkkirappaus, ja jos se on sitä, niin sitten sen mukaisesti sitten se korjauskin toteutetaan, että aina pitää ensin tutkia, että mitä se julkisivu on niin sanotusti syönyt, ennen kuin sitä sitten voi lähteä suunnittelemaan sitä sen kunnostusta.
Sari Saraste, koska vietetään avajaisia?
No enpäs minä ole sitä siitä vastaan, enkä tiedäkään, mutta että näinhän se on sanottu, että 2 vuotta tähän suunnilleen sitten tähän korjaustyöhön menee, että jos se nyt sitten alkaa ensi vuoden alusta, eli 2024, niin kyllähän se sitten 26 pitäisi avata yleisölle, että varmasti moni kyllä jää 2 vuodeksi vähän tyhjän päälle, että mihin nyt sitten pääsee uimaan ja rentoutumaan, kun ei Yrjönkatu ole auki.
Näin tämä menee, mutta nyt sitten kuinka tätä sen jälkeistä elämää sitten te aiotte tarkkailla, eli tehdäänkö tänne jatkuvasti tarkastuksia, että kuinka rakenteet kestävät ja sen sellaista?
No eihän kaupungin museo tee sellaista, että me osallistutaan sitten näihin korjaushankkeisiin ja niiden suunnittelussa olemme niin kuin tätä rakennus- historian asiantuntemusta mukaan tuomassa, mutta tässä on myös museovirasto nyt sillä lailla tullut mukaan, että kun museovirasto vastaa näistä lakisuojelukohteista, niin nyt Yrjönkadun uimahalli on sitten sellainen, jota museovirasto tutkija selvittää, että tässä sitten voisi ottaa tämän lakisuojelun käyttöön, koska nimenomaan tämä laki rakennusperinnön suojelusta on periaatteeltaan sellainen, että sitä kautta on mahdollista juuri vahvasti suojella näitä sisätiloja. Mm. Et normaali suojelutapahan on asemakaavalla suojeleminen, että siinä kyllä myös voidaan suojella sisätiloja, mutta se ei ole sitten ehkä niin vahva tapa kuitenkaan.
Joo, eli teillä on tarkat systeemit, että jos putkimies on sitä mieltä, että putki vedetään suoraksi, mutta jos alkuperäinen on mutkallinen, niin te sanotte mutka.
Joo, että ainakin hankesuunnitelman mukaan niin näitä vanhoja kanavia tässä pystytään käyttämään, mitä nyt tähän mennessäkin on näille erilaisille kanaville, että ei tarvitsisi roilota uusia.
Hienoa. Sari Saristo, kulttuuriympäristöpäällikkö Helsingin kaupungin museolta. Kiitos, että tulit tänne. Ja
kiitos
kutsusta. Mihin ajattelit mennä näin, tällainen museon näkökannan kaltaisesti? Mikä on Helsingin seuraavaksi arvokkain uimahalli?
Uimahalli, noin. No jos mentäisiin tuonne maauimaloiden puolelle, niin sieltä löytyy, että tietenkin Stadikka ja Kumpulan maauimala nyt tulevat ensimmäisenä mieleen, että Turussa sitten oli seuraava uimahalli julkinen, joka kaikille kansalle avattiin 50-luvulla. Erik Brygmanin suunnittelema opiskeluaikana siellä kyllä kävin, että se on kyllä hieno 50-luvun halli.
Ja kai sä nyt Kupittaakin kävin.
No kyllä mä taisin jossain maauimalassa kyllä käydä myös, joo, aivan.
Mutta entäs sitten, kun 30 vuotta tulee täyteen tuosta Itäkeskukseen uimahallista, niin se nyt kun on väestösuojana, niin siihen pätevät nämä väestösuojelulliset rakenteet, mutta onko siellä jotain sellaista niin kuin aikansa historiallista meininkiä?
No kyllähän se kuvastaa tietenkin sitä omaa rakentamisaikaansa ja sen arkkitehtuuria ja sen ideoita, mutta kun se on niin siellä maan alla ja et siellä kyllä tietenkin on käynyt etenkin lasten kanssa, kun olivat pieniä, mutta
oliko se silloin?
Se on silloin itse ajattelin sitä lähinnä tämmöisenä toiminnallisena kokonaisuutena.
Kyllä, niin ja tietysti se oli tuo nousukauden jälkeinen hetki, että valmistui juuri pahimpaan lamaan, mutta sitten kuitenkin siinä oli sitä kylpyläkulttuuria, jota piti rakentaa joka paikkaan. Ja nyt sitten niitäkin on kaatunut vaikka kuinka paljon. Mutta
niinhän tämä Yrjönkatukin sitten loppujen lopuksi valmistui pahimpaan lamaan.
Okay.
Että kun tämä 28 vuonna 1928 valmistui kesällä, niin sitten pian maailmantalous meni ihan keikahti nurinpäin ja sitten monet nämä yritykset, joita täälläkin toimi, tämähän oli hyvin niin kuin monipuolinen palveluiltaan, niin eivät sitten niitä asiakkaita niin paljon saaneet kuin mitä toivoivat.
Hyvä. Minä toivotan sinulle työntäyteistä ja hyvää iloista päivää ja kiitos, että saavuit.
Kiitos samoin. Kiitos.
Emilia Soppela saapui tänne tuossa ennen biisiä ja hän on vastaava liikunnanohjaaja Helsingin liikuntapalvelusta. Hyvää huomenta, hyvää päivää. Missä vaiheessa työpäivä on?
Hyvää huomenta. Juuri saapunut työpisteelle 8.15 ja edessä olisi 5 jumppaa tänään.
Huhu, laitapas noin, niin nyt kuuluu ehkä paremmin. Niin hyvin se kuului äskenkin. 5 jumppaa päivässä. Sulla on kova skundis niin sanotusti.
Joo, onneksi työn myötäsi se sitten aina kehittyy ja ihan helpolta tuntuu, mutta silloin tietenkin nuorena tyttönä kun aloitti, niin tuntui vähän raskaammalta ohjata 5 jumppaa päivässä, mutta nyt on tottunut.
Eli oletko sinä siinä altaan laidalla ja esität niitä liikkeitä, mitä pitää tehdä?
Joo, vesijumpassa toimitaan näin, eli ohjaaja on laidalla ja sitten meidän asiakkaat jumppaa vedessä.
Mielikuvani on se, että siellä niitä seniorisitisenejä on niin kuin riveittäin tekemässä helponnäköisiä jumppia, jotka naurattavat kovakuntoisia urheilijanuorukaisia.
Kyllä, näinkin voi sanoa ja vedessä voi tehdä monella eri tapaa. Meillä on vesijumppaa monen ikäisille ja on myös soveltavaa vesijumppaa, joka on niille, jotka haluaa hieman kevyempää liikuntaa vedessä. Mutta ainakin itse vedän senioreille kyllä oikein kovaa jumppaa ja silloin kun tehdään täysillä, niin seniori-ikäinen tuntee sen kyllä joka lihaksessa. Et veden vastus on todella kova ja siellä saa todella hyvän treenin aikaiseksi.
Emilia annoi tuossa jo pienen tuollaisen keskevän äänenpainon, eli se varmaan on myöskin semmoinen, että pitääkö sinun ottaa hellästi, mutta vaativasti nämä käskysi niin sanotusti vai?
Joo, me mennään musiikin tahdissa ja sitten se rytmittää sitä liikettä ja jos kykenee ja haluaa, niin saa siitä todella hyvän treenin. Vesijumppa on äärimmäisen hyvä koko keholle. On nivelystävällistä, saa lihasvoimaa ja myös tasapainoa ja se vastus on 1000 kertaa suurempi tuolla vedessä kuin ilmassa, kun nostaa käden esimerkiksi.
Mutta sitä ei välttämättä havaitse siinä sitä liikkeessä.
Ei. Sen tekee pehmeästi ja helposti vedessä ja meillä on 30 minuuttia tuo senioreiden vesijumppa ja kyllä se tuntuu heillä ihan tarpeeksi se 30 minuuttia.
Tänään on tiistai ja täällä Yrjönkadun uimahallissa on miesten vuoro. Eli miehet ja naiset oletetut siis sanotaan näin, niin miten heidän jumpat eroavat vai ihan sama kaikille?
No Yrjönkadun uimahallissahan meillä on vain naisille vesijumppaa. Okay. Meillä on ihan oma allas tuolla 3. kerroksessa ja siitä harva tietääkin, että siellä on toinen allas, se on niin sanottu terapia-allas, joka on 30 asteista se vesi ja sinne mahtuu noin 10 senioria kerralla. Ja ihan niiden pukutilojen takia ja myös ehkä altaan syvyyden takia niin on naisille suunnattu, mutta sitten Kampissa, Itäkeskuksessa, Pirkkolassa on sekä ryhmiä että sitten miehet ja naiset erikseen ryhmiä.
Anteeksi tietämättömyyteni, mutta mikä on Kampin uimahallin osoite ja onko se vain pelkästään senioreille?
No meillä on ihan joka ikäisille on soveltavaa ja on työikäiset ja sitten seniorit. Seniorit on 64 plus meillä se ikä. Niin Kamppi on tuolla Malminkatu 3. Iso liiketila myös, missä on paljon jumppaa ja vesijumppaa.
Kuulostaa hyvältä. Mites vesijumpassa varmaankin on erilaisia havaintoja siitä, että mikä toimii parhaiten, mutta onko vesijumpassa semmoinen niin kuin havaittavissa semmoinen niin kuin jatkuva historiallinen tai tämmöinen kehityskaari, eli liikkeet muuntuisivat, niin kuin ylipäätänsä tuossa jumppakulttuurissa on vähän semmoinen, että on nyt ei enää tavallinen pikki kelpaa, vaan pitää olla hyper super platina pikki.
No ei ehkä. Kyllähän näitä trendejä on näkynyt, että jossain vaiheessa oli nimenomaan se hydrobikki kova juttu ja niin sanotusti niin kuin aerobikki siirtyy sinne veteen tai sitten on pyöräily siirtynyt veteen, mutta me tehdään tätä perinteistä vesijumppaa, jossa kunnioitetaan jokaista lihasryhmää ja ei tehdä siitä mitään haippia, vaan se on ihan sitä ihanaa jumppaa hyvän musiikin parissa.
Nyt minulle tulee mieleen tietysti DJ:nä tämä Beats per Minute. Onko se tämmöinen disco-jumpan tuttu 120 vai pitääkö senioreille laskea rytmin tahtia hieman?
No ei ehkä lasketa. Itse käytän originaalia musiikkia, että me voidaan soittaa ihan 50, 60, 70, 80-luvun hittejä ja ehkä lauletaan lambadaa mukana, kun jumpataan, mutta musiikin tahdissa rakennetaan se niin, että se kuitenkin tukee sitä liikettä.
Mites toi uimakouluhomma, oletko sinä niihinkin perehtynyt, että minkälaista uimakouluja Helsingin liikuntapalvelut tarjoavat ja kenelle ne on suunnattu?
No uimakouluja on niin ikään kaikille, niin kuin on näitä vesijumppiakin, eli ihan lapset 5-vuotiaasta saakka, jos sinä vuonna täyttää 5, niin on tervetullut meidän uimakouluihin ja ihan aikuiset. Meillä on sekä alkeet ryhmiä että tekniikkaryhmiä, missä sitten opetetaan työikäisille tai aikuisille, saa olla senioriikäinenkin, niin ihan uintitekniikkaa.
Niin, tässä tulee mieleen, että pitäisikö sitä opetella uimaan näin vanhemmalla iällä. Eli tarkoittaa sitä, että se vapaa-uinnin kroolin, tällainen kanottimainen kellunta ei minulle ole ollut vieläkään niin kuin oikein selvää, miten se menee, niin olenko liian myöhässä?
Et ole. Esimerkiksi uimastadionilla usein järjestetään kesäisin näitä tekniikkakursseja aikuisille ja ihan pään käännöksistä, hengitystekniikasta lähdetään ja se on semmoinen oikein avartava kokemus monelle, että näinkö se meneekin se uinti.
Kerro minulle kroolin salaisuus, niin minä mielikuva harjoittelen ensi kesää varten.
Se on se pään asento ehkä. Joo. Usein pidetään päätä pystyssä, jolloin keho ei makaa, niin se pää on ehkä sen koko kropan pisteiin päälle, että koko vartalo seuraa sinun pään asentoa.
Niin, että sitten vartalo liikkuu ikään kuin sillä, että kun se olisi kanootti.
Silloin kun joo, pää makaa, niin sulla on selkärankakin makuasennossa ja silloin mennään sitä pintaa pitkin paremmin.
Hyvä. Ensi yönä aloitan harjoitukset ja kanssa. Onhan tässä vielä Pariisin olympialaisiin aikaa, mutta milloin ja miten uimakouluihin ilmoittaudutaan, Emilia Pukala? Ante Soppela.
No kuules, meillä on ilmoittautumiset aina syksyllä, joo, kun puhutaan näistä syyskauden jumpista ja vesijumpista ja uimakouluista ja elokuussa on ilmoittautumiset. Ja usein uimakoulut menee niin, että ne on 7 kerran sykleissä ja näin ollen sitten syyskaudessa keretään 2 kertaa pitämään esimerkiksi nyt sitten Itäkeskus, Pirkkola, Yrjönkatu näitä uimakouluja. Ja sitten on joulukuussa uudet ilmoittautumiset ja nyt 11. päivä joulukuuta on tänä vuonna ilmoittautumiset ja silloin ilmoittaudutaan kevätkauden kursseille. Ja nimenomaan nämä uimakoulut menevät kyllä ihan minuutissa. Minuutissa niin kannattaa tarkistaa tuo meidän liikuntakauppa. Se on nettisivu, mistä voi ilmoittautua.
Hyvä. Tässä tulivat tärkeimmät ja toivotan sinulle hikisiä jumppia tai miten se nyt vaan sanotaan, että siellä vedessä ei hiki tule, jotenka sitä ei huomioi, että kuinka kuumana sitä kroppa käy, mutta jälkeenpäin tulee semmoinen humahtanut olo.
Kyllä, paljon vettä sen jälkeen ja vähän proteiinipitoista ruokaa, niin jaksaa.
Kiitoksia Emilia Soppela, erinomaisen hyvää työpäivän jatkoa.
Kiitos.
Me täällä jatkamme ja merkillistä viestiä on tulossa jonkinlaista. Meillä on tietysti Jukka Hätinen saapuu joskus tuossa 9 maissa tänne näin ihmettelemään ja sitten myöskin tiimiesihenkilö Ville-Pekka Laukkanen kertoo 30 vuotta vuotisjuhlia 26.10. viettävästä Itäkeskuksen uimahallista. Jotain vuodelta 1993 pitäisi soittaa toivebiisinä ja vähän käy mielessä, että mikäköhän se mahdollisesti voisi olla. Ja myöskin Jakomäen uimahallista, uimataito ja sen merkitys. Eli tuossa jo Emilia Soppela antoi asiasta jonkinlaista vinkkiä, että missä päin mennään. Ja hurina on jonkinlainen täällä meidän komentokorsussa, eli Marskin sviitissä paikkana siis Helsingin hienoin uimahalli, eli Yrjönkadun uimahalli, jossa vielä pari kuukautta on mahdollisuus käydä uimassa ja sitten tulee pari vuoden tauko, kun tämä remontoidaan. Radio Helsingin hurjaakin hurjempi meininki jatkuu täällä näissä uimahommissa. Olemme siis Yrjönkadun uimahallissa, joka vielä tämän vuoden puolella on auki, mutta ensi vuoden alusta on sitten 2 vuotta luvassa niin sanottua maanpakoa kaikille vakiouikkareille ja sitten sen jälkeen sitten luvassa on upo uusi brand new retro uudistettu uimahalli. Mutta juuri tuossa mietiskelimme aiemmin Vilppu Rantasen kanssa hänen lapsuuden muistojaan Itäkeskuksen uimahallista ja Ville-Pekka Laukkanen, tiimiesihenkilö Itäkeskuksen uimahallista 26.10. eli torstaina 30-vuotisjuhlat. Onko jo hassut hatut ja serpentinit ja tööt ja kakut keksitty? Tervetuloa.
Kiitos. Kakut ja kahvit taitaa olla aika lailla valmiina. Hauskat hatut on vielä etsinnässä, mutta eiköhän ne torstaihin mennessä löydy.
Ehkä hauskat uimalakit voisi olla kova sana.
Se on totta.
Niin, Itäkeskuksen uimahallihan on rakennettu väestösuojaan ja sehän tekee siitä aika erikoislaatuisen. Juuri tuossa mietimme, että kuinka nopeasti se pitäisi tyhjätä, jos tulisi kriisiaika. Sinun ei varmaankaan tarvitse sitä miettiä.
No ei ihan ainakaan noin syvällisessä tematiikassa, että siinä sitten pelastuslaitos on niin isommassa roolissa, mutta totta kai hallin niin kuin päivittäisessä käytössä meillä on tarkat turvallisuusohjeet ja protokollat, joita harjoitellaan säännöllisesti. Että kyllä halli aika nopeasti tyhjäksi saadaan, jos joku hätätilanne tulee. Mm.
Kuinka paljon Itäkeskuksen uimahallissa käy päivittäin?
No sellainen ehkä keskiarvo on 1000-1500 välillä. Riippuu toki tietysti aina vähän kuukaudesta. Mm. Luonnollisesti kesäkuukaudet tai hallihan on heinäkuun käytännössä suljettu, mutta sanotaanko, että kesäkuussa, kun maauimalat esimerkiksi on jo auki, niin silloin on vähän vähemmän porukkaa, ehkä siellä 800-1000 henkilön, ja sitten taas luonnollisesti ehkä keskitalvella saattaa jopa hipoa sitä 2000 kävijän rajaa. Riippuu toki myös tapahtumapäivistä, että, että jos on esimerkiksi perhepäivä, lasten ja nuorten joku liikuntapäivä, niin silloin on kävijät luonnollisesti korkeammat.
Niin, siis tuossa mietiskelimme sitä tuon Helsingin kaupungin museon edustajan Sari Sareston kanssa sitä, että oliko kyseessä sitten vähän tämmöinen niin kuin nousukauden tyyppinen ratkaisu tämä kyseinen vuoden 1993 Itäkeskuksen uimahalli. Siitä tehtiin vähän sellaista niin kuin spa-henkistä tai tämmöistä sen ajan kova sana olivat tietysti nämä kaikki erilaiset vesiparatiisit ja näin, niin mites sinä varmaan pikkupoikana muistat, että millaista oli käydä uimassa jossain tällaisessa paikassa?
Joo, kyllähän yritin tässä oikeastaan rehellisyyden nimissä kyseli vähän vanhemmilta kollegoilta, mitä silloin niin kuin 90-luvulla hallin auki, kun halli avattiin. Niin. Mutta on mullekin tullut tietoon, että juuri tämä ehkä kylpylämäisyys oli silloin 90-luvulla ja varsinkin kun halli avattiin, niin ehkä se, niin kuin, jos yhdellä sanalla kuvataan, ja tiedän, että Itäkeskuksen uimahalliin tehtiin esimerkiksi, niin kuin, oli todella suosittua, tultiin ihan bussilasteittain eri puolelta Suomea, lähialueelta ehkä tietysti, mutta ihan niin kuin itärajan takaa, se oli ihan niin kuin tällainen turistinähtävyys, ja ehkä ajan henkeen sopivalla tavalla ja se ehkä, siitä on nyt ehkä vähän päästy, että ei enää bussilasteittain, ainakaan turisteja tule, koululaisia tulee nykypäivänä bussilasteittain sitten enemmän. Mutta
joo, tämä merkillinen asia juuri tuossa Vilppu muisteli, että heidät roudattiin sillä bussilla sinne, vai oliko se sitten sinne Jakomäkeen? Jakomäkeen, okei, mutta hänen mielestään se oli sitten niin kuin suuri pettymys, että ei päässyt Itäkeskuksi.
Joo.
Oliko Itäkeskus, siis sehän jotenkin siitä tulee mieleen justiinsa semmoiset kakrut siellä, lapset ilakoimassa teidän uimahallissa, mutta onko siellä nyt sitten jo semmoista väkeä, jotka ovat kasvaneet niin sanotusti, että 10-vuotiaana tulin tänne ja olen käynyt uimassa joka päivä tällaisen?
Joo, no itse asiassa näihin synttäreihin liittyen niin kerättiin muun muassa sosiaalisessa mediassa ja sai jättää toki hallillakin muistoja Itäkeskuksen uimahallista ja paljon tuli hyviä tarinoita ja palautteita, ja juuri niin kuin kuvailit, että tavallaan se kasvutarina, että on alkanut ihan sieltä jopa uimataidottomasta lapsesta, kasvanut nyt sitten 30-40 vuotta, no enää 40 vuotta, kun halli on 30 vuotta vanha, mutta sanotaanko näin, että se koko niin kuin kaari sieltä lapsesta aikuiseen, että se näkyy tarinoissa kyllä, ja ihan tuolla hallin niin kuin käytävillä, kun tapaa asiakkaita, niin kyllä se melkein päivittäin tai vähintään viikoittain kuulee, että miten lapsena on käynyt ja nyt jatkaa sitten.
Miten sinun oman työhistoriasi Itäkeskuksen uimahallissa? Kauan olet ollut siellä ja mitkä ovat olleet sitten tämmöisiä mielenpainuvimpia kokemuksia työuraa aikana?
No oma historia alkoi itse asiassa liikunnan ohjauksen puolelta. Taisi olla 2007, kun siellä aloitin liikunnan ohjaajana ja sitten matka vei vastaavaksi liikunnan ohjaajaksi, eli vastasin sieltä niin kuin liikunnan ohjauksen toiminnasta hallissa ja siellä olisiko ollut 4-5 vuotta sillä puolella ja sitten kävin vähän muualla ihmettelemässä maisemia ja nyt ehkä vähän niin kuin ympyrä sulkeutuu, että mitä tässä nyt on mennyt aikaa, kymmenisen vuotta reilu, niin nyt sitten toimin tiimiesihenkilönä tosiaan niin kuin olosuhteiden puolelle siellä niin kuin hallin puolella ja kyllä luulen, tietysti nyt olen vuoden tehnyt tätä pestiä, niin jo tässäkin ehkä niin kuin vähän kliseemäisesti, niin mitkä jäävät mieleen, niin kyllä ne asiakaskohtaamiset tietysti on sellaiset ja liikunnan ohjauksen puolella, missä sitten tietysti päivittäin oli siellä niin kuin asiakasrajapinnassa, niin siellä se jotenkin, sitä on ehkä hankala kuvailla, mutta miten niin kuin läheiseksi se suhde ihmisiin sitten muodostuu, että ihan niin kuin näinkin arkinen juttu, että vaikka tuntien jälkeen niin asiakkaat kutsu kahville kahvioon juomaan kahvia ja höpöttelemään niitä näitä ihan niin kuin maailman menosta, että se on.
Niin, se on itse asiassa monelle ihmiselle nuo varsinkin itäpuolen uimahallit ovat semmoisia paikkoja, mihin varsinkin vanhemmat eläkeläisukot menevät sinne saunomaan ja horisemaan niitä juttujensa ja välillä on saattanut olla sellainen, että kiuas on ollut liian kuumana muille ihmisille, että onko teille tapahtunut tätä samaa, mikä taisi olla, olikohan se Vuosaaren uimahallissa, niin siellä jouduttu ja en nyt tiedä antaa porttikieltoja, mutta kuitenkin vähän niin kuin rauhoittelee tilannetta, että hei, on muitakin ihmisiä saunomassa kuin teitä, jotka vedätte ihan överilöylyjä.
Taitaa olla joku tapaus muistissa, missä ei nyt ehkä äärimmäiseen tapauksiin ole tarvinnut mennä, mutta kyllähän tietysti aina niin kuin vaikka päivittäisiin tuhanteen kävijään, niin siellä joku vähän, sanotaanko näin, että kovemmista löylyistä pitävä voi innostua. Ja tietysti tuo energiakriisi, mikä oli tuossa nyt vajaa vuosi sitten, niin siinä jouduttiin sitten vähän saunoja muun muassa porrastaan, että ajoittain ehkä tuossa talven aikaa oli enemmänkin tilanne, että saunat saattoi olla liian niin kuin miedot ehkä joidenkin makuun. Et yleensähän meillä on kaksi saunaa, missä toinen on miedompi ja toinen on sitten vähän niin kuin paahteisempi, jos näin voi sanoa, että sinä saa sitten itse valita. Mutta energiakriisin aikana oli sitten käytössä yksi sauna, missä sitten joutuu vähän tasapainottelemaan niin kuin sen lämpötilan. Semmoinen tasainen mietolöyly, jos voisi sanoa näin.
Niin, Itäkeskuksessa havaittavaa on tietysti se, että on niin paljon maahanmuuttajia väestöä siellä päin ja sitten tietysti myöskin niin kuin tämmöiset saunontakulttuurin mukanaan tuomat tämmöiset, että oho, että ei saa pitää uimahousuja jalassa, kun menee saunaan ja tänään. Niin, kerro nyt, mitä varten uimahousuja ei saa pitää saunassa?
Joo, no ehkä historiaa sen verran, että se yleisin syy, mikä itse asiassa ihmisillä on mielessä, on tämä höyrystyvä kloori, mikä oli aikoinaan itse asiassa hyvinkin niin kuin oleellinenkin asia, eli uimahousuihin tarttuu klooria ja lämpimässä se sitten höyrystyy ja sitten voi aiheuttaa esimerkiksi hengitysteihin ongelmia, mutta nykypäivänä kloorin pitoisuus altaissa on häviävän pieni tai sellainen, että se ei enää esimerkiksi aiheuta niitä niin kuin höyrystyvää ongelmaa saunassa. Mutta tietysti niin kuin, oleellista on oikeastaan se hygienia, eli kaikkein oleellisin asia on se, että ennen altaaseen menoa käytäisiin suihkussa, pestäisiin tietysti niin kuin koko kroppa ilman uima-asua ja tietysti se, että uima-asu oli ne sitten uimasortsit tai housut, niin ovat puhtaat. Eli yleinen pulma on se, että tai se huono skenaario voi olla se, että henkilö käy esimerkiksi kuntosalilla samoilla sortseilla, jolloin on jo likaiset, tulee saunaan, hikoilee vielä siellä, kaikki hiki ja pöpöt tarttuu niihin housuihin ja sitten ilman suihkuun menoa sitten vielä, tai menee altaaseen, jolloin sitten kaikki se törky on altaassa. Mutta itsessään se sauna uima-asun kanssa saunominen, esimerkiksi Flamingospaassahan ja aika useassa muussa niin kuin tällaisessa kylpylätyyppisessä, niin on yleensäkin sekasaunat nykyään tai monessa paikassa, joissa ollaan siis uima-asu päällä ja suihkutilat on sitten erikseen. Ja kyllä että tässä on se, niin kuin, se on se tärkein asia, että käytäisiin suihkussa ilman uima-asua, pestäisiin kaikki paikat ja uima-asu on puhdas. Et se on niin kuin se, ehkä se ykkösviesti. Mutta totta kai ymmärrettävää, itsekin kova saunoja, niin siinä voi tulla ja tuleekin ihan se sellainen kulttuurillinen, ehkä periaatteellinen ero, että Suomessa on totuttu käymään saunassa ilman uima-asua, niin se voi sitten aiheuttaa Toki nykypäivänä ja meillä on ollut myös kampanjoita, missä on esimerkiksi tarjottu ihan niin kuin saunapyyhkeitä. On luonnollista, että kaikki eivät halua niin kuin alasti saunoa, että on mahdollisuus esimerkiksi kietoutua pyyhkeeseen niin kuin niin. Monissa muissa maissa.
Sitten seuraava kysymys, Ville-Pekka Lautkonen, Itäkeskuksen uimahallin tiimi esihenkilö. Siis ne uimahousut. Pitääkö niiden olla sellaiset legendaariset speedot kuin Mark Spitzillä vuonna 1972? Eli mikä tämä nyt on tämä lahkeiden lyhyys, pituus ja nämä asiat?
Joo, no nykypäivänähän onko se sitten tällainen muotiasia, siihen liittyy varmasti aika paljonkin. Tiedetään, että nykypäivänä, jos puhutaan vaikka kehopositiivisuudesta ja muista, että siihen liittyy aika paljonkin muuttuja. Eli voi olla ymmärrettävää, että jotkut henkilöt kokee mielekkäämmäksi, että on vähän peittävämmät tai esimerkiksi sortsimalliset uimahousut. Ja nykyäänhän on siis uimasortseja paljon kaupassa. Mutta ehkä semmoinen nyrkkisääntö, että sellaiset alle tai yli polven menevät sortsit on kiellettyjä tai ovatkin kiellettyjä. Eli sellaiset, niin kun, jotka jäävät tänne niin kun reiteen ja tietysti sillä tavalla, että ne on tarkoitettu uimiseen, ovat niin kun uimamateriaalia. Et niistä kyllä sitten, kun tuotelappua katsoo, niin näkee, että ovatko tarkoitettu. Ja ehkä sitten se ääripäästä, että kyllä ollaan tavattu, ja olen muissakin uimahalleissa niin kun nähnyt esimerkiksi farkkusortseja, joka sitten ehkä pitäisi indikoida sitä, että ne ei ole ihan mutta tietysti meitä on moneen junaan ja voi olla henkilöitä, jotka eivät koskaan ole käyneet uimahallissa. Niin, että se on niin. Luonnollistakin, että heitä pitää myös sitten opastaa ja opettaa.
Kyllä. Et esimerkiksi niin kun, jotenkin niin kun ne on naurattanut nämä lukemani jutut niistä ehdottomuuksista, mitä suurin piirtein ollaan valmiina sotimaan sen puolesta, että minkälaiset ovat oikeat uima-asut ja miksi ollaan alasti näissä. Mutta tämmöistä käytäntöä meneillään. Mitäs näet, että nyt kun 30 vuotta on mennyt, niin mitä tapahtuu seuraavan 30 vuoden aikana? Pikku kysymys,
joo. Tykkään visioida ja heittää vähän hullujakin ajatuksia. Itäkeskuksen osalta sehän on maan alla. Niin. En tiedä, miten tekniikka ja minkälaiset kaavoitukset on tehty, mutta tietysti ehkä se saattaa aiheuttaa tai asettaa jotain rajoituksia, että kuinka paljon siellä sitten voidaan 30 vuoden aikana niin esimerkiksi louhia lisää tilaa. En tiedä, mutta uskoisin, että edelleen neliöitä otetaan paremmin tehokäyttöön. Esimerkiksi on jo nyt suunnitteilla mahdollisen peruskorjauksen yhteydessä, että esimerkiksi lapsille tai nuorille tai pienille lapsille ja perheille suunniteltu kahluallas on yksi niin kuin hyvinkin varten otettava vaihtoehto, eli siinä mielessä allastilaa toivoisin, ja tietysti jo tälläkin käyttöasteella esimerkiksi niin kuin erillinen vesijumppa-allas olisi ainakin niin kuin toiveissa, mutta sitä on vaikea sanoa, että onko se sitten mahdollista 30 vuoden aikana. Teknologia menee tietysti eteenpäin. Et voisin kuvitella, että esimerkiksi kuntosalipalveluissa on ehkä tällaisia niin kuin personoituja, mitä on jo itse asiassa nyttenkin tietyillä, että sulla saattaa olla niin kuin korttiin leimattu tietty kuntosaliohjelma, millä leimaamalla niin kuntosalilaitteet asettaa oikeat painot ja vastaavat. Ehkä terveyspalvelut, tietyiltä osin kuntoutuspalvelut, voisi yhdistyä näihin, että fysioterapeutti tai lääkäri lyö siihen korttiin tietyt ohjelmat ja ikään kuin se teknologia auttaa sitten sen toteuttamisessa. Jotain tämän tyylisiä. Tietysti sellainen modernimpi ja niin kuin yleisesti sitten nykyaikaisempia ratkaisuja. Yksi, mikä tulee ehdottomasti mieleen, ja ainakin toivon, että esimerkiksi kaappiratkaisut on ratkaistu, että ei tarvitse 50 sentin tai poletin kanssa enää pelata siinä vaiheessa, ja lipun voi ostaa sitten sujuvasti netistä ja ilman välttämättä sitä kassakontaktia, eli sisäänpääsy esimerkiksi sitten helpottuisi.
Itäkeskus siis viettää 30-vuotisjuhliaan 26.10. eli 2 päivän päästä, ja mitäs Ville-Pekka Laukkanen, minkälaista kakkua tiimiesihenkilö lupailee ihmiselle, ja kaffetta kans vai?
Joo, itsehän olen tummapahdon ystävä. Nyt täytyy rehellisyyden nimissä sanoa, että eikä sieltä jotain siitä keskipahteisuudesta sellaista kahvia löydy, ja teekin on vaihtoehtona. Kakun, en tiedä onko suklaa vai mansikkakakku, se on sitten itsellekin yllätys, mutta kaikille pitäisi olla sopivaa, pikku purtavaa kuppikakkuja olen kuullut myös, että on tilattu. Yritettiin saada mokkapaloja vähän niin kuin 90-luvun henkeen, mutta sen valmistus oli kuulemma sen verran tai sanotaanko, että kuppikakuilla päästään lähelle sitä tematiikkaa, mutta jää vähän helpommilla valmistusmenetelmillä. Hallissa tapahtuu kaiken näköistä. Toki toivottiin, koska tiedetään, että se on päivittäin tärkeässä osassa monelle ihmiselle, niin ei haluttu lähteä perumaan vuoroja tai muuta, eli tavallaan ne arkiaskareet pyörii ja siihen ympärille. Siellä on muun muassa aarteen etsintää ja no tietysti kakkukahvit ja stadin juhlaorkesteri tulee viihdyttämään myöskin. Vesijumppaa ja opastusta on allasalueella jonkin verran ja muistojen bulevardi. Ollaan tosiaan pyydetty asiakkailta muistoja, niin pyritään saamaan niitä sitten taulumuodossa sinne vähän esille ja kenties vähän kuvia sitten 30 vuoden historian takaa.
Ja sinne on koko päivän ajan vapaa pääsy, eli tervetuloa, terve menoa ja kiitoksia.